pravoslavlja.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, na početku emisije. Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja praznik Duhove. Duhovi Trojice ili Pedesetnica je hrišćanski praznik kojim se proslavlja silazak Svetog Duha na apostole u Jerusalimu 50 dana nakon Hristovog vaskrsenja. Odatle i izraz proslava Pedesetnice. Hrišćani ovaj praznik slave i kao dan rođenja crkve, budući da djela apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika. A mnoštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga. Sutra, 3. juna, Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Po Božijem promislu, kao pokrovitelj crkve Hristove, pojavi se car Konstantin Veliki, rođen 274. godine u nehrišćanskoj porodici. Još za života dobio je naziv ravnoapostolni. Mnogo puta mu se javljao sam Gospod i izlazio mu je u susret u njegovim molitvama. Izdao je edikt, odnosno zakon u Milanu 313. godine, kojim je prestao dotadašnji progon hrišćana. Nakon pobjede nad Vizantijom sagradio je divan prestolni grad, nazvavši ga Konstantinopolj, kasnije Carigrad. I kao što Božjem promislu bi izabran za borca protiv neznabožačkih i hristobornih careva, tako isto bi radi svoga krštenja bačen u postelju od opasne i neizlječive gube. Car Konstantin, nakon što ga je krstio episkop Silvester, bio je izliječen od ove opake bolesti. Smatrajući se nedostojnim da ode na poklonjenje Hristovom grobu u Jerusalim, umjesto sebe spremi i posla svoju majku, caricu Jelenu. Carica Jelena ode na poklonjenje Hristovom grobu i sa toga puta se vrati sa česticom časnog krsta koji ponese svome sinu na dar. Sveta carica Jelena uradila je mnogo toga što je korisno za hrišćansku vjeru. U Jerusalimu je pronašla časni krst koji su neznabošci bacili izvan grada i zasuli đubretom. Podigla je mnoge crkve, od kojih treba pomenuti crkvu nad pećinom roždestva Hristova na gori Maslinskoj, crkvu na mjestu vaznesenja Hristova u Gecimaniji, crkvu na mjestu uspjenja Presvete Bogorodice i još 18 crkvi u Svetoj zemlji. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja, poštovani slušaoci, govorit ćemo o posjeti episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, učenika i profesora Prizrenske bogoslovije sa Kosova i Metohije Banja Luci. O životu i položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i važnosti Prizrenske bogoslovije, koja je ponovo nakon 12-godišnjeg prekida obnovila svoj rad u Prizrenu, razgovarali smo sa episkopom Raško-Prizrenskim gospodinom Teodosijem u Banja Luci. 7. juna bit će otvorena nova zgrada Pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu. Svečanosti će prisustvovati i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. O važnom događaju za Pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu razgovaramo sa direktorom ove škole, protojerejom Stavroforom Slobodanom Lalićem. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo i o velikom prazniku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, silasku Svetoga Duha na apostole duhovima. Ovom prazniku posvećena je Crkva Svete Trojice u Banja Luci. O istoriji i značaju ovog hrama u životu pravoslavnog naroda Banja Lučke eparhije i parohije govori protonamjesnik Banja Lučki Zoran Pajkanović. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Predstavnici Srpske pravoslavne bogoslovije Sveti Kirilo i Metodije u Prizrenu sa Kosova i Metohije borave u trodnevnoj posjeti Banja Luci. Došli su na poziv profesora Stanka Stanića, rektora Univerziteta u Banja Luci i njegove supruge uz blagoslov episkopa banjalučkog gospodina Jefrema. Juče su uz riječi dobrodošlice dočekani u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Episkop Teodosije zahvalio se na gostoprimstvu i naveo da mu je zadovoljstvo što je zajedno sa učenicima i profesorima Prizrenske bogoslovije u posjeti bratskom narodu u Republici Srpskoj i Banja Luci. Preosvećeni vladiko, danas ste u posjeti Banja Luci. Kažite, kako doživljavate ovu posjetu i koliko je značajno za vas, Srbe sa Kosova, ta veza između Republike Srpske i Kosova i Metohije i koliko je bitno da učenici Prizrenske bogoslovije, koja je nedavno počela sa radom, posjete Republiku Srpsku i Banja Luku?
Svaki naš dolazak u Republiku Srpsku, a naročito ovde ovaj divni grad Banja Luka, je za nas praznik. Za nas je zaista velika privilegija da možemo da dođemo iz Prizrena, da možemo da dođemo sa našeg stradalnog Kosova i Metohije u jednu sredinu gde se danas osjeća veća sloboda u svakom pogledu, a naročito sloboda duha. Samim ulaskom u Republiku Srpsku to se može doživjeti, to se može osjetiti. I kažem, sa radošću dolazimo. Ja sam bio ovde sa mojim monasima pre 4 godine. Ovde smo i pevali ispred hrama Hrista Spasitelja. I do dana današnjeg mi nosimo te uspomene, to nas drži. A mislim da smo i mi ostavili jedan lep utisak i ovde kod naroda i uopšte ovde u ovoj sredini. Ja sam imao želju da naši bogoslovi, prva generacija obnovljene bogoslovije Prizrenske, posjeti Banja Luku, posjeti Republiku Srpsku, da malo prošire i svoje vidike i svoje znanje, da im to bude nagrada posle jedne godine života i rada u posebnim uslovima gde nemaju potpunu slobodu, nemaju ni, da kažem, potpunu bezbednost, ali eto, žrtvovali su se i oni i njihovi roditelji, napravili su jedan hrabar korak, a zahvaljujući njima možemo reći da i naša eparhija, naša crkva su mnogo dobili obnovom bogoslovija. Šta bi god rekao, čini mi se, ne bi dovoljno rekao i iskazao ono što osjećam prema ovom gradu, prema ovom narodu, i naročito kad je u pitanju gostoprimstva naših domaćina. Od srca zahvaljujem svom bratu i saslužitelju, preosvećenom vladiki Jefremu, na njegovom blagoslovu da dođemo. On je zaista uvek širokog srca i sa raširenim rukama nas ovde prima i prihvata. I to se videlo od prvog našeg susreta ovde sinoć kad smo došli. Sveštenici, đakoni, oni su nas sačekali zajedno sa našim rektorom Stanićem i mi smo njihovi gosti. Naše je da zablagodarimo Bogu i našim domaćinima na gostoprimstvu i na toj prevelikoj ljubavi koju nam oni pružaju.
Kako živi srpski narod na Kosovu i Metohiji danas na području eparhije Raško-Prizrenske i kakav je položaj Srpske pravoslavne crkve danas, s obzirom na sve ove prilike koje se dole dešavaju?
Možemo reći da je položaj naše crkve i našeg naroda na Kosovu i Metohiji veoma težak u ovom trenutku. Iako to spolja tako možda i ne izgleda, ali sagledavajući sve aspekte našeg života i okruženja i ono što se dešavalo i ono što se danas dešava i ono što možemo predvideti da će se dešavati na tim prostorima, ne bi pogrešio ako bi rekli da je ovo najkritičniji moment u životu srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Svi smo svedoci toga i u bezbedonosnom smislu i u političkom i u egzistencijalnom, zaista narod sa velikim teškoćama opstaje na našoj najsvetijoj zemlji, Kosovu i Metohiji. Ono što mene hrabri i raduje jeste njihova rešenost da ipak istraju. Smirili su se u smislu da na neki način, hteli ne hteli, moramo da prihvatimo realnost u kojoj živimo, ali tu realnost ne prihvatamo trajno, nego trenutno. Jednostavno, danas je tako, a molimo se Bogu i verujemo da će sutra biti bolje. I to nas za sada drži, naročito što je Gospod sačuvao našu crkvu. Prisustvo naše crkve na tom prostoru je mnogo značajno za narod i narod ima oslonac upravo u crkvi za sve što im je potrebno. Jednostavno, kada trebaju nekome da se obrate, oni nemaju kome nego sveštenicima, monasima, meni kao svom episkopu. Koliko mi možemo da pomognemo, zaista trudimo se da im u svemu pomognemo koliko to naše moći dozvoljavaju. A kako će biti u budućnosti, možemo samo da nagađamo. Da će biti lako, neće biti. Mi smo spremni i na sve teškoće i na sve što bude. Jednostavno, to je cena našeg opredeljenja da opstanemo i da živimo na tom prostoru.
Šta je vaša poruka srpskom narodu na Kosovu i Metohiji?
Moja poruka je u suštini ono što i životom potvrđujemo, da moramo opstati na tom prostoru bez obzira koliku cenu platili, jer našim opstankom, fizičkim prisustvom na svetoj kosovsko-metohijskoj zemlji, mi činimo i da naše svetinje žive, a ako naše svetinje žive, one su mnogo bitne i značajne, ne samo za Raško-Prirenjsku eparhiju i za nas koji živimo na Kosovu i Metohiji, nego za srpski narod u celini. Bez obzira gde Srbin živeo, on u srcu svom nosi i Pećku patrijaršiju, i Gračanicu, i Dečane, i dok znamo da su te svetinje žive i da su one, ono što su uvek bile, srpski pravoslavni manastiri, i recimo Bogorodica Ljeviška i Sveti Arhangel i Devići, negde ukupno sve sa Raškom oblašću imamo 20 manastira. Ako bi, ne daj Bože, mi posustali i otišli sa tih prostora, trajno bi izgubili i te svetinje, a sa tim bi izgubili i celu našu istoriju i sve ono što su Srbi prineli Bogu i svome rodu kroz to vreme koje je iza nas, a koje nimalo nije lako. Jednostavno, moja poruka je uvek da sa smirenjem i sa trpljenjem se predamo volji Božjoj, a onda će Gospod naći način i preko ljudi da ne budemo sami i da nama izađu u susret u onolikoj meri koliko je potrebno da bi nam bilo lakše i da bi opstali.
Značaj obnove Prizrenske bogoslovije, koja je najstarija bogoslovija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Prizrenska bogoslovija je podignuta 1871. godine, počela je sa radom 72. godine, znači ove godine stavimo jubilej 140 godina postojanja. U to vreme kada je ona podignuta, bilo je možda najteže vreme za Srbe koji su živjeli u staroj Srbiji, naročito u tom delu gde je Prizren i Metohija. Jednostavno, tada su Srbi na čelu sa ktitorom Simom Andrijevićem Igumanovim osetili potrebu da takva jedna crkveno-školska ustanova postoji. Počelo se veoma skromno i veoma teško. U prvim tim godinama bivalo je da budu tri profesora, pa onda dvojicu proteraju i ostane samo rektor kao jedini profesor u celoj školi. Dešavalo se da upiše 12-13 đaka, jedne godine samo tri učenika je upisalo tu bogosloviju iz straha za svoj život, bezbednosti. Znači, jedno vreme koje je čak i teže nego ovo u kome smo mi danas, ali ta škola je opstala. Jedino je imala prekid za vreme Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata po nekoliko godina, ali prvi put u svojoj istoriji Ona je imala prekid od 12 godina, od 99. godine do 2011. godine. Jednostavno, potpuno je pretvorena u prah i pepeo, kao i sve naše svetinje 2004. godine u pogromu martovskom. I evo, čudo je Božje da nam je Gospod podario da možemo iz pepela da ponovo obnavljamo i podižemo naše svetinje, među njima i Prizrensku bogosloviju. Ta bogoslovija je izuzetno značajna za celu našu crkvu i za naš narod i mi ćemo zaista se truditi da je u potpunosti obnovimo. I
u kojoj fazi je ona sada obnovljena?
Ona je obnovljena u fazi da smo mogli da primimo prvu generaciju, znači imamo dve zgrade obnovljene. Prva generacija je imala 11 učenika. Veoma je bilo teško da pokažemo roditeljima da će njihova deca biti tu ipak bezbedna, da oni svoju decu pošalju, ali sa verom i sa poverenjem u nas koji smo tu prisutni, to smo uspeli. Sada obnavljamo još dve zgrade i tu su nam naša braća Rusi iz Sretenskog manastira i pobožni ruski narod. Mnogo su nam pomogli. Oni su nam pomogli da obnovimo još dve zgrade kako bi u septembru primili i drugu generaciju. A nadam se za jedno dve godine da ćemo imati potpuno obnovljeni kompleks Prizrenske bogoslovije i da će to biti čak i bolje i lepše nego što je to bilo ranije.
Koliko Srba danas živi u Prizrenu?
Nažalost, malo Srba danas živi. Do 99. godine bilo je od 8 do 10 hiljada, a sad imamo negde 18 do 12 Srba samo. Ali i nas, ako uzmem obzir da ih ima, da je bilo 20 u celom gradu i nas 20 u Bogosloviji, znači duplo smo povećali broj, a u septembru će biti još više. Pa tako da polako naše prisustvo je sve evidentnije na tom prostoru.
Preosvećeni vladiko, zahvaljujem se na odvojenom vremenu što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama, da Gospod blagoslovi i vas, vaš trud i vaše sve slušaoce, da podari sve što je potrebno nama koji živimo na zemlji služeći njemu, kako bi nam kroz taj naš život i trud Gospod podario ono što je neprolazno i trajno, a to je večni život i carstvo nebesko.
Hvala još jednom.
Molim.
Evo, vi ste danas u Banja Luci, dolazite iz Prizrena, učenik ste Prizrenske bogoslovije. Kakvi su vaši utisci kada je u pitanju dolazak u Banja Luku?
Pa ja sam Nikola Rakićević, rodom sam iz Kosovske Mitrovice, a živim u Vrnjačkoj Banji. Evo, upravo smo završili prvi razred Prizrenske bogoslovije. Ovo je naša druga zvanična poseta uopšte u bogoslovi. Prvo smo išli na Cetinje u Crnoj Gori, a sad smo ovde u Banja Luci. Pa mogu da kažem da sam prezadovoljan, grad je mnogo lep, baš mi se svidelo, put je malo naporan, ali isplati se što smo ovde videli. Baš smo lepo dočekani i samo smo uzvratili onu posetu koju smo mi njima pružili kad su oni nama dolazili u posetu u Prizren.
Kako je živjeti i učiti u Prizrenskoj bogosloviji?
Pa ja sam prezadovoljan. U početku sam se malo plašio, mislio sam da će da bude teško, ali sve je to tako urađeno da je odlično i zaista sam prezadovoljan što smo u Prizrenskoj bogosloviji i mogu da kažem da je to moja velika privilegija zato što smo prva godina, a već smo dosta toga naučili jer nemamo starije đake koji bi vodili pevnicu. Tako da smo mi dosta toga naučili što se uči u sledećim godinama.
Kakav je život u Prizrenu s obzirom da je mali broj Srba koji žive u Prizrenu?
Prizren je ovako lep grad i od uvek je bio multietnički, ali vidi se nedostatak Srba i nije to bez Srba.
Hvala lijepo i želimo vam srećan dolazak u Republiku Srpsku i lijep boravak u Republici Srpskoj. Nadamo se da ćete ponijeti lijepe uspomene iz Republike Srpske.
Hvala, također naravno ponosimo.
Hoćete nam se predstaviti i kazati vaše utiske povodom dolaska u Banja Luku?
Ja se zovem Duško Spalević, rodom sam iz Dečana. Ovo je mala ekskurzija, traje nažalost samo 3 dana, obići ćemo i ostale delove Republike Srpske. Banja Luka je jedan lep grad, žao nam je što ostajemo ovako kratko. Bilo bi dobro da ostanemo malo duže, ali Božja volja. Utisci su naravno uvijek pozitivni, ovo je jedan lep grad, posjeća dosta na Prizren, ali rekao bi da je Banja Luka lepša.
Kakav je život i školovanje bio tokom protekle godine u Prizrenu?
Život je, Bogu hvala, dobar, incidenata nikakvih nije bilo. Što se tiče našeg drugarstva, sve najbolje reči pohvale, profesori također su bili dobri. Ocjene mogle su i bolje, ali imamo 8 vrlo dobrih učenika, 2 odlična i 1 dobrog.
Šta je vas opredijelilo, kako ste se odlučili za bogosloviju, da upišete Prizrensku bogosloviju?
Najviše je presudila ljubav prema Bogu. Opet, mi smo većinom sa Kosova, dole su naše najveće svetinje. Evo ja, iz Dečana sam, naravno tu je blizu i Pećka Patrijaršija, sve nas to privlači, ako Bog da, vratit ćemo se i opstaćemo kao što je Republika Srpska opstala.
Hvala vam lijepo, želimo vam srećan boravak u Republici Srpskoj i nadamo se da ćete ponijeti lijepe uspomene iz Republike Srpske, Banja Luke i manastira i svetinja koje posjetite ovdje i želimo vam naravno uspjeh u daljem školovanju.
Hvala.
Ja sam jeromonah Andrej, dečanski jeromonah. Trenutno obavljam dužnost zamenika rektora u Prizrenskoj bogosloviji. Ja samo mogu da izrazim zahvalnost svojim domaćinima, mi smo tek stigli ovde, ali već sad osjećamo oko jednu ljudsku toplinu i hrišćansku sa kojim smo primljeni. Isto tako fascinirao nas je ovaj hram Banja Luci Svete Trojice, koji je zaista predivan i ikonizuje carstvo nebesko, što bi sve crkve trebalo da ikonizuje, ovaj ikonizuje možda na najlepši način koji sam vidio u poslednje vreme. I radujemo se novim susretima sa ljudima i sa manastirima i sa hramovima i zahvaljujemo rektoru Staniću koji nas je pozvao i isto tako vladiki Efremu koji je dao blagoslov da ovde budemo gosti. Ovo deci mnogo znači, mi tamo u Prizrenu smo na neki način izolovani i nekako živimo, ako tako može da se kaže, prenosno smislu od molitava ostalih članova naše crkve, a deci ovako ljudski gledano također mnogo znači ta pažnja koju svi prema njima ukazuju i to im kompenzuje recimo neku nedostatak slobode kretanja i to što ne mogu da normalno još uvek da žive u Prizrenu kao što bi na primjer živjeli u nekom drugom.
Hvala vam lijepo.
Ništa, hvala vam.
Dobrodošlicu dragim gostima sa Kosova i Metohije uputio je starješina hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, protonamjesnik Dragan Maksimović, koji ih je upoznao i sa istorijatom ove crkve.
U ime vrasta našeg sabornog hrama Hrista Spasitelja ovdje u gradu Banja Luci i da vam poželim dobrodošlicu, da se osjećate kao kod svoje kuće, jer vi ipak dolazite iz srca naše zemlje, iz naše Kosova i Metohije, naše Srbije. Neka bi vas Gospod pratio u sve dane vašeg života, neka bi vam dao snage da izdržite tamo gdje se nalazite, a vi ćete to i učiniti, jer Gospod vas čuva, voli i mi se svi molimo za vas. Evo ukratko da vas upoznam sa istorijatom ovog našeg sabornog hrama. Ovaj saborni hram nalazi se na mjestu gdje se nalazio i hram prije njega, do rušenja njegovog, koji je bio posvećen Svetoj Trojici i koji je građen od 1925. godine do 1929. godine. On je samo služio 2 godine svoje namjeni, jer je srušen 12. aprila, bombardovan je od strane njemačke okupacije i od avijacije, pogođena je, znači hram je pogođen ovdje u gornjem dijelu apside hrama, gdje je napravljen jedan onako manji krater. Međutim, ustaške tada vlasti koje su držale naš grad proglasili su ovaj hram, prije ovoga hrama proglasili su ruglom grada i naređeno je da Srbi, Jevreji i Romi svojim rukama raznesu ostatke hrama. To je bila ovako jedna velika bol koju je mogla zadesiti. Možemo zamisliti kako su se tada osjećali naši preci, ali eto, morali su učiniti što je naređeno. Poslije tog vremena, u vrijeme komunizma, Na istom ovom mjestu, koji je isto tako epicentar grada Banja Luke, ovo je središnja ona tačka gdje se grad nalazi, sagrađen je jedan spomenik koji je bio posvećen oslobodiocima i onima koji su se borili u Drugom svjetskom ratu za grad Banja Luku. Sve je to tako trajalo do 1993. godine. Međutim, želja za gradnjom i obnovom sabornog hrama u Banja Luci je dalje postojala i kada su se stvorile prilike za to, onda je naša vlast u saradnji sa našim episkopom dozvolila da se spomenik koji je bio ovdje na crkvenom zemljištu izmjesti nedaleko ovdje ispred hotela Bosne i da se počne sa gradnjom ovog hrama. Gradnja je trajala od 1993. godine do 2009. I evo mi se sada nalazimo u ovoj fazi. Sve što je pred nama može da se vidi, rađeno je od najskupocjenijih materijala, možemo slobodno reći. On je jedinstven po svojoj arhitekturi, jedinstven je na Balkanu, pa neki kažu u Evropi. Možemo pogledati ovaj pod koji je po uzoru na svetu, na crkvu u Rimu rađen i na mozaik Aje Sofije u Istanbulu, u bivšoj Vizantiji. Možemo pogledati ove stubove koji su rađeni od mermera najkvalitetnijeg, kamen koji je oko hrama, vi ćete to vidjeti kada izađemo iz hrama, a vidjeli ste i prilikom prilaska ovamo, rađen je i oblagan kamenom iz Mesopotamije, koji je rezan u Italiji i pod šiframa samo slagan ovdje. Hram je urađen, možemo slobodno reći, doveden do perfekcije. Polijeleji su u Grčkoj rađeni. Ovaj inventar, časna trpeza, dovezena iz Rusije. Jednostavno tu smo pokušavali da napravimo spoj Grčke, Rusije i Srbije. Čini nam se da smo i uspjeli. Ikonostas je rad naših majstora iz Aranđelovca, Orahovina. Evo sada pokušavamo da radimo na tome, na mozaiku. Možemo pogledati gore Pantokrator, koji je prvi urađen poslije, naravno, ovog dijela u kupoli. I evo, ako Bog da, u srijedu nastavljamo sa radovima, pa ćemo izaći ovdje do Pandatifa. I to je veoma zahtjevan i skup posao. Malo smo se osmjelili da to radimo u mozaiku, ali eto, da će Bog da završimo. To nam je želja da onako kompletiramo hram i da idemo dalje. Samo želim još jednom da vas pozdravim i da kažem, radujemo se što ste došli ovdje. Uvijek ste rado viđeni, ako Bog da, Vladiko, svake godine da nam dolaze đaci iz Prizrena.
Predstavnici Prizrenske bogoslovije tokom trodnevnog boravka posjetili su crkve u Banja Luci i manastire, a danas su u posjeti manastiru Gomionica.
Premudri Bože, puteve tvoje razumem nerazumom svojim. Ti mi se javljaš i vrata otvaraš tajna dok pred tobom stojim i pevam aliluja. Milošću se budim, tvoj blagi dodir u svakom koraku svome osjećam i žudim da pevam aliluja, da kričem aliluja. Slava preblagosti tvojoj, Gospode. Besmrtni Bože, iz mraka nepostojanja tobom svet se javi i tobom živi, svakim uzdahom svojim zove te i slavi. I peva aliluja, ni kliče aliluja, aliluja. Slava besmrtnosti Tvojoj, Gospode.
Sedmog juna bit će otvorena nova zgrada Pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu. Svečanosti će prisustvovati i njegova svetost patrijarha srpski gospodin Irinej. O ovom važnom događaju za Pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu razgovaramo sa direktorom ove škole, protojerejom Stavroforom Slobodanom Lalićem. Oče Slobodane, kažite o značaju otvaranja nove zgrade ove gimnazije i da podsjetite naše slušaoce, s obzirom da smo u našim prethodnim emisijama u nekoliko navrata govorili o vašoj gimnaziji, otkada postoji ova gimnazija, koliko ima učenika i ko može da pohađa ovu školu?
Pomaže Bog vama u studiju Radija Televizije Republike Srpske i svim slušaocima Radija Republike Srpske. Hvala što nas pratite i evo što najavljujete ovaj za nas veoma važan i veliki događaj, a to je otvaranje nove zgrade Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković i duhovnog centra u Zagrebu. Naime, nešto više od godinu dana kompleks nove zgrade gimnazije i duhovnog centra sa kapelom posvećenom Svetom Savi, prvom arhijepiskopu i prosvetitelju srpskom, evo dočekujemo u stvari i taj dan kada će upravo ovaj biti objekat i svečano otvoren i prezentovan na jedan način cjelokupnoj javnosti, iako evo već godinu dana cijelu ovu školsku 2011-2012. Godinu mi nastavu izvodimo u novom prostoru, zato smo dobili saglasnosti nadležnog ministarstva koji su bili u kontroli, da tako kažem, i vidjeli i uvjerili se u mogućnosti ovoga prostora. 7. juna bit će ne samo veliki dan za našu gimnaziju, nego doista velik dan za cjelokupnu pravoslavnu zajednicu naših vjernika Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, posebno onih ovdje u gradu Zagrebu, budući da će njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, posjetiti i biti u trodnevnoj posjeti, da tako kažem, našoj eparhiji. Planirano je upravo da bude svečani doček patrijarha doksologija u hramu preobraženja gospodnjeg, sabornom hramu ovdje u Zagrebu u 11 sati 7. juna. Nakon toga upravo taj dan u 18 sati u velikoj dvorani naše gimnazije bit će svečana akademija gdje ćemo u stvari ugostiti brojne prijatelje, da tako kažem, prije svega naše gimnazije, kojima ćemo željeti da predstavimo i naše učenike, cjelokupan naš rad koji evo već sad traje 7 godina unazad. Tu su 4 generacije maturanata koji su završili školovanje u našoj gimnaziji. Predstavit ćemo i cijeli projekat evo koji je sada završen, odnosno koji se privodi kraju sa cjelokupnom opremom. Nakon toga u subotu 9. juna u 9 sati bit će sveta liturgija sa osvećenjem nove kapele koja je također podignuta u sklopu gimnazije.
Oče Slobodane, s obzirom da se bliži kraj školske godine, možda je ovo prilika da našim slušaocima i svima onim učenicima koji završavaju osnovnu školu kažete koje uslove treba da ispunjavaju kako bi mogli da se upišu u vašu školu, odnosno u Pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu?
Svake godine krajem juna, početkom jula mjeseca, Ministarstvo prosvjete ovdje u Republici Hrvatskoj određuje dane kada se vrše upisi u srednje škole. Ti datumi odgovaraju i datumu upisa u našu gimnaziju. Svi kandidati koji su završili osnovnu školu, odnosno koji su završili osnovnu školu sa jednim bodovnim pragom koji je određen ovdje od strane ministarstva za upis gimnazije, iznosi 46 bodova. Ukoliko ispunjavaju ove kriterijume, mogu se upisati u našu školu. Naravno, savjetujemo im uvijek da prate kako internet stranice nadležnog ministarstva ovdje u Hrvatskoj, tako isto i internet stranicu naše škole, gdje blagovremeno mogu da vide sve informacije koje se odnose na datum upisa, isto tako i na sve one kriterijume koji se odnose na sam upis.
Koje dokumente učenici treba da prilože prilikom upisa i ovu školu mogu da pohađaju učenici ne samo iz Hrvatske nego i iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja?
Praksu imamo nekoliko učenika koji su iz Republike Srpske, odnosno iz Republike Srbije. Oni poput ostalih učenika odavde iz Republike Hrvatske ravnopravno, da tako kažem, učestvuju na samom upisu, donose dokumenta koja se odnose na njihovo školovanje u osnovnoj školi, isto tako ona lična dokumenta, rodni list i uvjerenje o državljanstvu države iz koje dolaze. To su otprilike ona najosnovnija dokumenta koju oni trebaju priložiti. Naravno, za budući da su veoma često učenici smješteni u učeničkim domovima, za sam upis u učeničke domove potrebna su još nekakva dodatna dokumenta, ali svakako to prilikom upisa će saznati.
Da, i ono što je važno napomenuti jeste da školovanje u ovoj pravoslavnoj gimnaziji finansira Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska, odnosno da je školovanje za učenike besplatno, je li tako?
Odlukom osnivača njegovog visokopreosveštenstva Mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, gospodina Jovana, izlazi se u susret uglavnom teškoj materijalnoj situaciji sa kojom se velika većina učenika susreće kroz ovakvu jednu aktivnost gdje su oni u potpunosti obezbjeđeni od boravka u gradu Zagrebu, da tako kažem, do samih školarina i udžbenika koje su potrebne za školovanje. Sa takvom praksom nastojimo da istrajemo, odnosno iz godine u godinu obezbeđujući sredstva za redovno školovanje. Evo danas više od 80 učenika. Svakako da isto to na jedan način i želja da se pokrene ona danas pomalo i zaboravljena tradicija kod našeg naroda, da moramo da ulažemo mnogo u znanje i u generacije koje dolaze. Tako da uvijek to je jedan poticaj za sve nas da se priključimo u stvari na tom putu.
Oče Slobodane, hvala vam lijepo što ste se javili u program Radija Republike Srpske. Nadamo se da će ova svečanost u vašoj gimnaziji proteći.
Hvala vama i naravno do slušanja i do neke sljedeće prilike kada ćemo opet moći da se uključimo u program vašeg radija.
I naravno ovakvim jednim lijepim povodom kao što je otvaranje nove zgrade i dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Hvala vama.
Trojice presvetla naša mila nado, ko je tebe slavio nikad nije strado, zato sada svi u glas pevamo ti spasi nas. Trojice sve silna, ljubavi obilna, Trojice sve silna, ljubavi obilna, narodi stradaju bez tvoje ljubavi, teško svakoj duši koja te ne slavi, zato sada svi u glas pevamo ti spasi nas. Trojice sve silna, ljubavi obilna, Trojice sve silna, ljubavi obilna, teško narod greši i u propast vodi, oj Trojice sveta ti nas preporodi, zato sada svi u glas pevamo ti spasi nas. Trojice sve silna, ljubavi obilna, Trojice sve silna, ljubavi obilna, preno što se na nas ljuti gnjevi svije, pomiluj i spasi dokle dok stanije, zato sada svi u glas
sve silna, ljubav i obilna, pravoslavlje naše kajanju poziva, da se odlagaje svaka duša živa. Zato sada svi u glas pevamo ti spasi nas, Trojice sve silna, ljubav i obilna, Trojice sve silna, ljubav i obilna.
U emisiji Iskr pravoslavlja govorimo i o velikom prazniku duhovima, čije praznovanje počinje sutra i trajeće 3 dana. O ovom prazniku, kome je posvećena crkva Svete Trojice u Banja Luci, kao i o istoriji i značaju ovog hrama, govori protonamjesnik banjalučki Zoran Pajkanović.
Jedan od najvećih praznika u crkvi jeste praznik silaska Svetog Duha na apostole, ili kako ga još nazivamo, praznik Trojica ili Pedesetnice. Ovaj praznik se odnosi na jedan konkretan događaj opisan u Svetome pismu, kada je u 50. dan posle Vaskrsenja Sveti Duh sišao na apostole. Naime, na taj dan apostoli su se okupili na jednom mjestu. U Djelima apostolskim se opisuje da je odjednom nastala huka sa neba koja je ispunila kuću u kojoj su sjedili. I u vidu plamenih jezika sišao je Sveti Duh na svakoga od apostola. U tom trenutku apostoli su govorili, a svi prisutni koji su dolazili iz raznih krajeva zemlje, raznih nacionalnosti koji su govorili svojim jezicima, divili su se čudu jer apostoli koji su govorili, njihov jezik je bio razumljiv za sve prisutne. Ovim praznikom, silaskom Svetoga Duha na apostole, završeno je osnivanje Crkve Hristove, ili kako mi često u crkvi kažemo, Carstva Božijega na zemlji od strane Gospoda Isusa Hrista. Od toga trenutka Crkva Hristova počela je da živi punim životom i ovaj praznik duhova smatra se rođendanom crkve. Kada govorimo o prazniku silaska Svetoga Duha na apostole ili uopšte o prazniku duhova, mi ističemo da se ovaj praznik dogodio posle Hristove spasonosne spasiteljske krsne žrtve. Sveti otac Justin Popović često ističe da Duh Sveti dolazi i silazi na čovjeka tek u trenutku kada on podnese žrtvu. Tako i u ovom trenutku Hristos je podnio žrtvu i posle njegove žrtve dolazi Sveti Duh, oživljava crkvu. Upravo je izabrao trenutak posle Hristovog stradanja, posle iskupljenja palog ljudskog roda od grijeha i smrti, kao neko koji je raskinuo okove demonske postavljene na čovjeka. Dakle, posle te spasonosne Hristove žrtve silazi Sveti Duh na crkvu i oživljava je. I kao što čovjek živi dušom, tako i crkva živi Duhom Svetim, kaže Sveti otac Justin Popović. U crkvi sve biva Duhom Svetim. Naime, kada prinosimo i ono najmanje, kada sveštenik pred kađenje blagosilja kadionicu, on moli Gospoda Hrista da nispošlje blagodat Presvjetoga Duha. Kada se neiskazano čudo Božije pri hirotoni ili rukopoloženju episkopa ponavlja i daje se sva punoća blagodati, dakle i tu mi prizivamo Svetoga Duha. U svakome činu koji se obavlja u crkvi i sve što se tvori i čini u crkvi kao sabranju vjernoga naroda, čini se Duhom Svetim. Dakle, svaka sveta tajna i svaka vrlina jeste mali duhov dan. I to je suština i poenta hrišćanskog života. A ponovit ću da Duh Sveti dolazi tek nakon žrtve. Šta se od nas očekuje ako je za jednoga hrišćanina praznik silaska Svetoga Duha jedna neprekidna sveta tajna? Onda se od svakoga hrišćanina i neophodno potrebuje nekakva žrtva. Prinosimo žrtvu kroz post, prinosimo žrtvu kroz molitvu, a kroz ta naša djela, kroz tu bogougodnu žrtvu i Duh Sveti silazi na nas i mi Duhom Svetim živimo. Dakle, Ovaj praznik duhova kao praznik rođenja crkve je praznik koji neprekidno traje. I nisu slučajno Banjalučani svojevremeno izabrali upravo ovaj praznik da crkvu koju su sagradili u Banja Luci posvete prazniku silaska Svetoga Duha na apostole. Još ona prvobitna saborna crkva koja je razrušena u početkom Drugog svjetskog rata bila je posvećena prazniku duhova. Bilo bi interesantno reći koliko su, sa koliko žrtve ljubavi su tada pravoslavni Banjalučani tražili mjesta da podignu tu crkvu. Poznato je da smo dugo vremena bili pod Turcima, poznato je da su Srbi uvijek bili negdje po strani, crkve su pravljene u nekim zabačenim mjestima, u planinama, vrlo male, skromne, sa niskim ulazom, brvnare, da ne bi Turci mogli da na konjima ujahšu, uđu u crkvu. I eto, kada su Turci otišli, Srbi su htjeli da naprave jednu crkvu dostojno njenoga mjesta. Dugo istražujući koje bi to mjesto moglo da bude, u centru Banja Luke, tada pod Austro-Ugarskom vlašću, htjeli su centralno mjesto gdje se danas nalazi obnovljeni saborni hram Hrista Spasitelja, a tada, kao što rekoh, pravljena je crkva posvećena prazniku duhova. Naravno, to mjesto koje su oni tražili, Austro-Ugarska država nije odmah odobrila, nego su tražili veliki iznos u novcu. I mnoge nekretnine koje je Srpska crkva posjedovala, uključujući današnji Hotel Bosna, uključujući mjesto zgrade gdje se danas nalazi opština, Srbi su prodali 6 velikih zgrada da bi mogli da kupe plac gdje se danas nalazi obnovljena saborna crkva i da bi mogli da započnu sa gradnjom te crkve. I to mjesto koje je izabrano nije slučajno izabrano. U vrijeme Mašićke bune protiv Turaka, na tom mjestu posle gušenja bune, Turci su ubili tada 10 najviđenijih Srba sa njihovim protom. Dakle, to mjesto je bilo i memorijalno mjesto gdje je trebao da se podigne hram posvećen prazniku silaska Svetoga Duha na apostole. Izgradnja hrama trajala je od 1925. do 1929. godine. Svečano je osvećena na Spasovdan 1939. godine. Međutim, prilikom isceniranog njemačkog bombardovanja 12. aprila 1941. godine, hram je pogođen i znatno je oštećen oltarski dio apside. Međutim, nije bila crkva u toj mjeri oštećena da bi se morala rušiti. Međutim, u maju iste godine ustaše su hram proglasile ruglom grada i naredili Srbima, Jevrejima i Romima da ciglu po ciglu u potpunosti sruše hram. I tako taj hram koji je sa velikom ljubavlju, požrtvovanjem građen od strane srpskog vjernog naroda, vrlo kratko je trajao, svega 2 godine je predstavljao diku grada, a zatim je eto bio i porušen. Poslije Drugog svjetskog rata, za više od pola vijeka, mnoge su građevine bile obnovljene, ali za porušeni saborni hram Svete Trojice dozvola nije bila odobrena, već na mjestu na kome se nalazio hram izgrađen je spomenik palim borcima. U međuvremenu Srbi su dobili odobrenje od strane SFRJ od najviših vlasti da naprave crkvu, jer Banja Luka poslije Drugog svjetskog rata uopšte nije imala svoj molitveni prostor. Pri Vladičanskom dvoru u jednoj sobi okupljali su se vjernici i tu je bila nekakva kapela. Međutim, crkva u Banja Luci poslije Drugog svjetskog rata nije postojala. Tek 1962. godine dobijena je dozvola da i Srbi, kao jedan od konstitutivnih naroda tadašnje SFRJ, ima svoju bogomolju. Sve ostale vjerske zajednice, i rimokatolička, islamska i bilo koja druga, imale su svoje bogomolje u gradu, u Banja Luci, a sam pravoslavno žiteljstvo grada Banja Luke nije imalo svoju bogomolju. Od 1962. do 1972. građen je Hram, koji je također bio posvećen Svetoj Trojici, posvetili su ga ovome prazniku, prazniku duhova ili Svete Trojice, misleći da više nikada neće moći obnoviti prvobitnu crkvu na njenom mjestu. Jer kao što rekao smo, na mjestu prve prvobitne crkve Svete Trojice komunisti su sagradili spomenik palim borcima, želeći time da zabrane bilo kakav pomen o obnovi crkve na tome mjestu. Ali eto, Božije proviđenje je bilo iskazano i u tom trenutku, jer da nije bio napravljen spomenik, da su bile napravljene neke druge zgrade, samim tim bi i taj plac na kome se nalazila prvobitna saborna crkva bio uzurpiran i zaista crkva ne bi mogla biti sagrađena. Međutim, saborna crkva je početkom, dakle, posle ovog posljednjeg građanskog rata, vlasti su odobrile da se obnovi i prvobitna saborna crkva. Spomenik je izmješten, nepovrijeđen, također na prostor koji pripada u crkvi pored hotela Bosna, gdje se i danas nalazi, a na tom mjestu se obnovila crkva koja je u ovom trenutku bila posvećena Hristu Spasitelju, jer crkva Svete Trojice je već sagrađena na drugom mjestu. I kroz ovaj događaj, kada je crkva sagrađena, porušena pa obnovljena, obistinjavaju se riječi Svetoga Pisma: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, nego se bojte onih koji ubijaju dušu. Srpski narod jeste stradao i svojim životima u toku Drugog svjetskog rata i kroz rušenje građevina, ali ipak sila Duha Svetoga je bila ta koja život daje narodu, kroz narod, crkvi Hristovoj i pa na kraju krajeva i toj samoj građevini. Tako da je praznik silaska Svetoga Duha, praznik rođendana crkve, jer Duhom Svetim, kao što rekao smo, živi vjerni narod i živi crkva Hristova, upravo taj Duh Sveti je prodjelovao na taj naš srpski narod koji se revitalizovao posle Drugog svjetskog rata i obnovio i sebe i crkvu i građevinu koja je postojala tu, dakle i taj saborni, prvobitni saborni hram, a i crkvu Svete Trojice koju je napravio poslije Drugog svjetskog rata. Danas i jedna i druga crkva, i crkva Svete Trojice posvećena pedesetnici i saborna crkva obnovljena, posvećena Hristu Spasitelju, predstavljaju diku našega grada, predstavljaju odraz vjere našeg naroda prema samome Bogu Gospodu, predstavljaju žrtvu i ljubav koja će trajati dok postoji i ovaj grad.
Bio je ovo protonamjesnik Zoran Pajkanović, koji je govorio o prazniku duhovima, ali i o istoriji i značaju crkve Svete Trojice u životu pravoslavnog naroda Banjalučke parohije i eparhije. Iskre pravoslavlja, poštovani slušaoci, od vas se opraštamo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je govorio: putujte slobodno s Bogom u sebi. Nećete izgubiti put i nećete ostati bez konaka. Uđite s njim slobodno na kapiju dana i dan će biti vaš. Zapisao je sveti vladika Nikolaj Velimirović. A do narednog susreta pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala ovu emisiju: muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. U
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.